Så skal vi rejse os og læse et relativt langt stykke fra Daniels bog, kapitel 6, vers 1-29. Og Anson, han har givet en overskrift, der hedder, hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt midt i forfølgelse og modgang? Ja, det var Daniel 6, 1-29. Der er også besluttet at indsætte sat trapper over kongeriget, 120 fordelt over hele riget. Og over dem tre rigsråder. Daniel var en af dem. Så trapperne skulle aflægge regnskab til dem, for at kongen ikke skulle lide tab. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satrapperne, fordi han havde en fremragende ånd, og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Der søgte rigsråderne og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. Han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Så sagde mændene, vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion. Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig til kongen og sagde til ham, Kong Darius leve evigt. Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne, satrapperne, ministrene og statholderne om, at kongen bør træffe beslutning om, at der udstedes følgende dekret. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Derfor, konge, udsted dekretet og lad det udfærdige skriftligt, så det i henhold til mederne og persernes uigenkaldelige lov ikke kan ændres. Så lod kong Darius dekretet udfærdige skriftligt. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. I tagværelset havde han åbnet vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan han havde altid gjort. Nu kom disse mænd farne ind og fandt Daniel, mens han bad til sin Gud og påkaldte ham. Derpå trådte de frem for kongen og sagde med henvisning til det kongelige dekret. Har du ikke skriftligt udstedt dette dekret? Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, vende det til en Gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Kongen svarede, det står fast i henhold til mederne og persernes uigenkaldelige lov. Så sagde de til kongen, Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, retter sig ikke efter dig, konge. Og efter det dekret, du har udstedt skriftligt. Tre gange om dagen beder han sin bøn. Da kongen hørte det, blev han meget ilde til mode og satte sig for at redde Daniel. Lige til solnedgang anstrengte han sig for at hjælpe ham. Men disse mænd skyndte sig igen til kongen og sagde, du skal vide, konge, at efter medernes og persernes lov kan intet dekret, som kongen har truffet beslutning om, ændres. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel, måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. En sten blev bragt hen og lagt over kuglens åbning, og kongen forseglede den med sin egen og med sin stormænds sejlring, så der ikke kunne ske nogen ændring i Daniels situation. Derpå gik kongen tilbage til sit palads. Han tilbragte den natten fastende, sendte ikke bud efter nogen medhustru og kunne ikke sove. Tidligt om morgenen ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen. Og da han nærmede sig kuglen, råbte han bekymret på Daniel. Kongen sagde til ham, Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Da svarede Daniel kongen, kongen leve evigt. Min Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var fordi, han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig. Kongen blev meget glad og befalede, at Daniel skulle løftes op af kuglen. Og da Daniel var blevet løftet op af kuglen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Derpå befalede kongen, at de mænd, som var kommet med anklager mod Daniel, skulle kastes i løvekuglen sammen med deres koner og børn. Og knap var de nået til bunden af kuglen, før løverne kastede sig over dem og knuste alle deres knogler. Derpå sendte kong Darius en skrivelse ud til alle folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden. Vær hilset. Jeg udsender her med en befaling. I hele mit kongerige, så langt mit herredømme rækker, skal man frygte og skælve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under. I himlen og på jorden, han redder Daniel ud af løvens klør. Det gik Daniel godt, både mens Darius og mens perseren Kyros regerede.
Hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt i modgang og forfølgelse? Det er et af de spørgsmål, som Daniel han kan hjælpe os med at svare på. Daniel han befinder sig her i en meget udsat position som top embedsmand, som en af de tre rigsråder i det medisk-persiske kongerige. Når han er her, så befinder han sig i virkeligheden i centrum for en åndelig kamp mellem Gud og Satan. Det er noget af det, der bliver klart, når man læser Daniels bog igennem. Daniel han bliver udsat for stor modstand og forfølgelse, fordi han tror på Gud. Og han ender ganske dramatisk her i kapitel 6 med at blive smidt for løverne. Men Gud han redder ham, og det ændrer selv kongens syn på Gud, kong Darius' syn på Gud, sådan så han priser Gud og befaler, at alle andre i hans kongerige skal frygte og skælve for Daniels Gud, som det står i vers 27. Ja, hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt midt i modgang og forfølgelse? Vi skal se lidt på Daniel og den åndelige magtkamp, som Daniel han stod i. Og så skal vi se lidt på, hvad det var, som holdt Daniel oppe, når han netop mødte den her modgang og forfølgelse. Men før vi gør det, så skal vi lige bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord. Herre, tak os for Daniels bog og ja, den beretning om Daniel, vi nu har læst. Herre, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os og se, hvad det var, der hjalp Daniel i den åndelige magtkamp, han stod i, og i den forfølgelse, han blev udsat for her. Må det være noget, som kan hjælpe os, også den dag, vi måtte møde modgang og fortvivlelse her. Herre, gør du det nu, og vær til stede ved din ånd. Amen. Ja. Hvem var Daniel egentlig? I vers 14 her, så bliver Daniel omtalt som en af de bortførte fra Juda. Daniel han var altså en jøde fra Juda, det vil sige den sydlige del af Israel, eller det vi kalder Sydriget. Guds folk det var på det her tidspunkt blevet bortført. Det var blevet ført i eksil i Babylon som Guds straf over dem, fordi de ikke ville omvendte sig til ham. Og det skete så i år 605 før Kristus. Og her i Babylon, så bliver Daniel så sammen med tre af hans venner udvalgt til at blive embedsmænd for kongen. Det er sådan, kapitel 1 starter i Daniels bog. Hvis man læser i kapitel 1, så kan man se, at de her tre venner og Daniel, de skal tilpasses for, at de kan blive anvendt i kongens tjeneste. Så det er sådan nogle unge, påvirkelige mænd, som bliver valgt til at være embedsmænd. Og først så skal de uddannes i 3 år, og for at de kan blive udsat for den her tilpasning og påvirkning. Det er en strategisk påvirkning, som kongen han udøver, fordi de her mænd de skal gøres til babylonere. Målet det er at få Daniel og hans venner til at forkaste deres loyalitet mod Gud, mod Guds folk, og så blive loyale mod kongen og mod det babyloniske folk. Ja, allerede tidligt i Daniels bog, så bliver et af de helt store temaer i bogen slået fast, nemlig at der foregår en åndelig kamp i verden mellem Gud og mellem Satan. Og selvom at Gud han er den stærkeste, så har Satan magt i verden, og Babylonien, det er en del af sådan en satanisk alliance. Det bliver ikke mindst klart i kapitel 1, hvor Daniel han faktisk bliver givet et nyt navn. Det kan man læse om i vers 7. Før hed han Daniel. Det betyder, at Gud skal være min dommer. Han får et nyt navn. Nu skal han hedde Belshazzar. Det betyder, mobil beskytte hans liv. Altså med andre ord, så Bel, det er navnet på en babylonisk afgud. Så Daniel han bliver altså opkaldt efter en afgud. Daniel og Daniels venner, de skal tilpasse sig, og de bliver udsat for sådan en systematisk, satanisk påvirkning, for at de ikke skal tilbede Gud som Gud. Det her navn Babylon, det er sådan et navn, der går igen igennem hele Bibelen. Ja, vi kan måske huske Babelstårnet, som bliver bygget i Babylon. I den forbindelse så siger mennesker, lad os bygge et tårn, som når op til himlen og skabe os et navn. Der bliver det ligesom første gang slået fast, det her med viljen til at dyrke sig selv, viljen til at skabe sig et navn, at den står i modsætning til at gå forud for viljen til at dyrke Gud og hans eget navn. Det er en meget skarp kontrast. Enten så dyrker du Gud, eller også dyrker du dig selv. Og det her tema, det er sådan et tema, som går igennem hele Bibelen og slutter i den sidste bog, hvor Johannes' åbenbaring, hvor Babylon bliver omtalt som det store Babylon, moder til skyerne og jordens afskyeligheder. Med andre ord så er Babylon altså symbolet på ugudelighed. Og det er repræsentant for et rige, hvor de tror, at de har al magt, og derfor ikke vil tilbede Gud, som har al magt. Babylon, det står som symbolet på et rige, som fører krig mod Gud og mod Guds folk. Og det er egentlig også det, der gør sig gældende gennem Daniels bog. Når Daniel, han hørte til de bortførte fra Juda, som der står i vers 14, vi læste lige før, så skyldes det, at Babylon, de har været i krig. De har ødelagt Jerusalem, de har ødelagt templet, det vil sige stedet, hvor at Guds folk kunne møde Gud. Og Babylon, det står også i opposition til Gud og Guds folk her i kapitel 6. Det viser forsøget på at få Daniel klandret for et eller andet, og det bliver så hans forhold til Gud. Jesus, han kalder på et tidspunkt Satan for denne verdens fyrste. Der er ikke nogen tvivl om, at Satan, han har meget mere magt, end vi lige går rundt og tror. Og det kommer også til udtryk i den her tekst, især når de her satrapper, de her kongelige embedsmænd, de lægger planer mod Daniel for at få ham sat fra magten. Daniel, han lever i et miljø, hvor det er virkelig svært at tro på Gud. Og jeg tror på mange måder, så minder Daniels situation egentlig om vores situation som kristne i dag. Der er spændinger forbundet med at tro på Gud, når man lever i en verden, hvor Satan stadig har indflydelse. Der er spændinger forbundet med at leve som Guds folk. Et folk, der tror på en Gud, når at vi lever i et folk, der fornægter Gud. Og det er så midt i den her sammenhæng, at Gud, han har sendt Daniel, som elsker og frygter Gud, til at have indflydelse i det her kongerige. Ja, Daniel, han bliver beskrevet som en, som har en fremragende ånd, vers 4. Der står om ham, at han udmærkede sig frem for alle de andre rigsråder og satrapperne. Daniel, han har været dygtig, og han har haft en god dømmekraft. Og nu er han så blevet en af de tre mest højtstående embedsmænd i hele det medisk-persiske rige her. Daniel, han bliver andre steder i Bibelen, i Ezekiels bog, omtalt som en retfærdig mand, som en vis mand. Og han har uden tvivl været dygtig og haft et rigtig god dømmekraft. Og faktisk så har han været dygtigere og haft en bedre dømmekraft end alle sine kollegaer, både de der 120 satrapper, som var underordnet ham, og de andre rigsråder. Faktisk har han været så dygtig, at der står, at kongen, han havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Daniel, han har levet i et nært forhold til Gud, og han har, ja, Det, at han har gjort det, det har gjort ham i stand til at dømme rigtigt. Gud, han har simpelthen givet ham den her ekstraordinære indsigt. Og Daniels eksempel, det lærer os, at det er muligt at tro på Gud i en ugudelig sammenhæng ind i magtens centrum, selv der, hvor Satan han kæmper for at komme ind. Selv der, så er Gud i stand til at sende og bevare mennesker, som tror på ham. Men Daniels bog, den lærer os også, at det ikke nødvendigvis bliver let. Det er ikke nødvendigvis uden omkostninger at leve i en afgjort tro på Gud i en ugudelig sammenhæng. Og det bliver ikke nødvendigvis uden modgang og forfølgelse. Da kongen han overvejer at sætte Daniel over hele kongeriget, så bliver de andre satrapper, de andre kongelige embedsmænd, de bliver misundelige. Og det kan vi se ved, at der står i vers 5, at de prøver at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Der har været et stort magtspil, og for de kongelige embedsmænd, så gælder alle knep i håb om at få magten. Men så står der i vers 5, men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. Han var pålidelig. Der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Vers 6. Så sagde mændene, vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion. Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig til kongen og sagde til ham, kong Darius leve evigt. Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne og satrapperne, ministerne og statholderne om, at kongen bør træffe beslutning om, at der udstedes følgende dekret. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Derfor, konge, udsted dekretet og lad det udfærde skriftligt, så det i henhold til medernes og persernes uigenkaldelige lov ikke kan ændres. Så lød kong Darius dekretet udfærdige skriftligt. De kongelige embedsmænd, de udnytter altså deres rådgivende position over for kongen i deres eget magtspil. Kongen han opdager det tilsyneladende ikke, for kong Darius, som har levet i sådan en politistisk sammenhæng, en sammenhæng, hvor at man har bedt til mange guder, så har det måske bare været en politisk beslutning. Man skulle altså også lige bede til kongen. Det var en måde, hvor man måske kunne teste undersåtternes loyalitet mod kongen. Darius, han har formentlig ikke tænkt på Daniel i den her situation. Og selv hvis han havde, så var det måske ikke lige den store grund til at mistænke ham for at være illoyal, når vi ser på, hvordan han bliver beskrevet, altså som en, som der ikke var noget at anklage ham for i hans forhold til kongedømmet. Daniel, han var en pålidelig og loyal medarbejder, men de kongelige embedsmænd, de havde onde planer. Og nu står Daniel så i et dilemma. Skulle Daniel lade være med at bede til Gud? For kong Darius, så var det jo en politisk beslutning. Men for Daniel, så var det et spørgsmål om lydighed mod den eneste Gud. Den sande Gud. Daniel, han er formentlig blevet opdraget som en god jøde med Israels trosbekendelse. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Og Daniels reaktion her, den tyder på, at han formentlig har tænkt, at hvis Gud er en, og hvis jeg skal elske ham af hele mit hjerte og hele min sjæl og hele min styrke, så kan jeg ikke tilbe kongen som konge. Jeg kan ikke stoppe med at tilbede Gud som Gud. Der kan komme en dag, hvor at vi bliver nødt til at vælge imellem lydighed mod Gud eller lydighed mod mennesker. Hvad vælger vi den dag? Der kan komme en dag, hvor at Satan han bruger sin indflydelse til at gå målrettet efter Guds folk. Og spørgsmålet er, hvad vælger vi, når den dag kommer? Det her spørgsmål, det er på en måde blevet meget aktuelt for mig selv her det sidste års tid. Jeg ved ikke, om I ved det, men den 31. maj 2016 her, så vedtog regeringen sammen med en række andre partier en aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier. Sådan hedder det så smukt. Og så kommer det jo pludselig tæt på, når man står her som forkynder. I den her aftale, så står der blandt andet, at hvis man vil have vielsesmyndighed som trossamfund, så skal man underskrive en løfteerklæring om, at man vil overholde dansk lovgivning herunder ytringsfrihed, religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettighed. Den her aftale, den har også flere andre elementer, og ja, blandt andet noget om kriminalisering af visse ytringer. Men målet det er at ramme religiøse forkyndere i Danmark, som misbruger det danske samfunds frihedsrettigheder til at prædike had og forsøge at undergrave grundelementerne i det samfund, som de burde være en del af, sådan som der står i den her aftaletekst. Jeg er overbevist demokrat, og ligesom Daniel han underordnede sig under kong Darius, så mener jeg egentlig også, at vi er forpligtet ret langt i forhold til lydighed mod myndighederne. Vi skal underordne os under regeringen og under Folketinget og alle de beslutninger, de træffer, ja, for på den måde at vise lydighed også over for Gud. Hvis jeg sådan skal vurdere det helt nøgternt, så tror jeg egentlig heller ikke, at det her lovforslag nødvendigvis kommer til at gå ud over os. Alligevel, så tror jeg ikke, at vi skal være naive. Man kan spørge sig selv, findes der ord i Bibelen, der kan kategoriseres som diskriminerende? Findes der ord i Bibelen, som kan defineres som værende i modstrid med danske værdier? Hvad det så end er? Kan der komme en dag, hvor vi som menighed og hvor vi som kristne bliver tvunget til at vælge mellem lydigheden over for Gud og lydigheden mod mennesker? Og hvis eller når den dag kommer, hvordan reagerer vi så? Bøjer vi af? Tænker vi, det er ikke så slemt, det er jo bare en lille detalje. Hovedsagen er jo, at vi bliver ved med at eksistere. Eller tænker vi, man bør adlyde Gud mere end mennesker, sådan som der står i, eller sådan som Paulus siger. Nej, det er ikke Paulus, der siger det. Det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 29. Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Når der står det, så betyder det ikke, at vi ikke skal adlyde myndighederne, men ja, Daniel han gik jo også langt i sin lydighed mod myndighederne. Faktisk så langt, at han bliver beskrevet som en, som man ikke kunne finde noget at anklage for i hans forhold til kongedømmet. Men det her med at adlyde Gud mere end mennesker, det betyder, at der kan komme en dag, hvor at vores lydighed mod Gud, den kan komme i modstrid med at være lydige mod myndighederne. Der kan være en dag, hvor myndighederne de tvinger os til ulydighed over for Gud. Og når den dag kommer, hvordan reagerer vi så? Skal vi være lydige mod Gud, eller skal vi være lydige mod mennesker? Hvordan holder vi med andre ord hovedet koldt og hjertet varmt, når vi møder modgang og forfølgelse? Ja, hvordan gjorde Daniel egentlig? Daniel han gik ikke hjem for at lægge planer mod de kongelige embedsmænd, for ligesom at genvinde magten og sikre sin position. Daniel han gik hjem til hjem for at bede, fordi han vidste, at Gud han har al magt. Han vidste, at Gud han er den levende Gud, som ikke kan væltes af tronen, for hans kongedømme det består for altid. Når vi møder modgang og forfølgelse, hvornår det så end måtte komme, så må vi lægge alt over til Gud, og så må vi bede til ham, som har al magt, og som er i stand til at befri os fra prøvelser. Hvordan var det, at Daniel han bad? Ja, der står i hvert fald seks ting her om Daniels bønsliv. For det første så bad Daniel på et bestemt sted. Der står i tagværelset. Daniel han kendte til betydningen af at gå ind i sit kammer og lukke sin dør. Og ja, ligesom Jesus gang på gang gik øde steder hen for at bede, så gik Daniel gang på gang hjem til sit tagværelse. For der havde han et sted, hvor han kunne være alene med Gud. Har vi et sted, hvor vi kan være alene med Gud? For det andet, så bad Daniel på knæ. Der står, at ja, også i vers 11, at i tagværelset knælede og bad han. Vi møder egentlig mange forskellige bedestillinger i Guds ord. Paulus han opfordrer sted folk alle steder til at bede med fromt opløftede hænder. Det er ikke sådan, at der er én rigtig stilling at bede i. Men Daniel han bad på knæ. Og når Daniel bad på knæ, så illustrerer det hans dybe ydmyghed over for Gud. Daniel han vidste, at selv en topembedsmand må gå på knæ for Gud, der har al magt. Hvordan beder du? Det er ikke sådan, at der er én rigtig position, som vi skal stå eller sidde i, når vi beder. Det kan være godt at bede, mens vi falder i søvn om aftenen, men det betyder ikke nødvendigvis, at sengen kl. 23.30 om aftenen er det mest oplagte sted at henlægge sit bønsliv. For det tredje så bad Daniel på bestemte tidspunkter. Der står tre gange om ugen. Ja, selvom der står et sted, beder uophørligt, og det kan være godt at bede til Gud løbende i sin hverdag, bed uophørligt, kan det alligevel være godt at sætte særlig tid af, hvor man uforstyrret kan komme til Gud i bøn. Også når det gælder det her sted, det her punkt, som jo er meget sådan praktisk, så gælder det, at der ikke er bestemte klokkeslæt, hvor at vi skal stille uret og sørge for at få bedt, og hvis vi lige missede det, så skal vi kompensere ved at bede på andre tidspunkter. Men hvis vi ikke planlægger at bede, så tror jeg ofte, at vi slet ikke får bedt overhovedet. Daniel han kendte til betydningen af bøn, og derfor så planlagde han at bede tre gange om dagen. Vi kan måske tænke, at vi har lidt for travlt til at bede. Der er mange ting, der skal gøres. Det interessante er jo, at Daniel han var top embedsmand, og derfor så har han sandsynligvis i perioder haft meget travlt. Men han har aldrig ladet det gå ud over sit intime forhold til Gud. Han har søgt Gud igen og igen i bøn, også selvom han har haft travlt. Det er forbilledligt. Der står en dag om Daniel, at han var trofast i sin bøn. Det er det fjerde punkt. Der står, Daniel han bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort. Selvom Daniel han havde været topembedsmand og derfor haft travlt, så havde han aldrig ladet det gå ud over sit intime forhold til Gud. Daniel han har været trofast i bøn, og ja, faktisk så trofast, at selv hans venner vidste, hvor de skulle finde ham på bestemte tidspunkter af døgnet. De vidste, at Daniel han var et bedende menneske, der prioriterede bønnen højt. Daniel han havde et fortroligt forhold til Gud. Og ja, det bliver ordentligt købet sagt om ham, at han bad til sin Gud. Det er meget sjovt, at der står det her om Gud, at Gud han ikke bare er Gud, men han er Daniels Gud. Daniel han bad til sin Gud. Jeg håber sådan, at vi kan have sådan et forhold til Gud, hvor vi kan sige, Gud, du er min Gud. For det femte så bad Daniel i tro på Guds løfter. Der står, at han havde åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem. Daniel han havde ikke bare åbne vinduer for ligesom at flashe sin fromhed. Daniel han havde åbne vinduer, fordi de her vinduer, de vendte mod Jerusalem. Selvom at Daniel på det her tidspunkt, hvor vi er nået til kapitel 6, har været cirka 80 år gammel, og han altså var blevet udvalgt som en ung mand til at blive embedsmand, var blevet bortført som en ung mand fra sydriget i Israel, så havde han ikke glemt sit egentlige tilhørsforhold. Daniel han havde ikke glemt, at han først og fremmest var en del af Guds folk. Daniel han beder vendt mod templet i Jerusalem. Det sted, hvor Gud han havde åbenbaret sig. Han bad vendt mod Jerusalem i håb om, at Gud han ville genrejse det sted, som han havde lovet. Daniel han har formentlig modtaget et brev fra profeten Jeremias sammen med de andre, der var blevet bortført til Babylon. Det kan man læse om i Jeremias' bog kapitel 29, og det synes jeg lige, vi skal slå op. Det står på side 699. Jeremias' bog kapitel 29, vers 10. Der skriver Jeremias sådan her. Dette siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, så vil jeg høre jer. Daniel han har modtaget det her brev. Og så har han råbt til Gud, og han har bedt til ham hver dag, fordi der står, råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Det er noget, han har kunnet holde fast i, noget han har kunnet klynge sig til, noget han har kunnet tænke over. Daniel han har bedt tre gange om dagen, fordi han vidste, at det var Guds magt, som var i stand til at kunne befri folket og føre dem hjem til det land, som Gud havde lovet. Daniel, han troede virkelig på Guds løfter. Det viser det her, at han vendte sig mod Jerusalem, når han bad. Daniel, han havde en tiltro til løftet om, at Gud han ville give sit folk et land. Også selvom folket nu var i fangenskab, og den politiske ledelse var under satanisk indflydelse. Daniel, han havde tiltro til, at Gud han ville føre folket tilbage igen. Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af det her. Jeg tror, vi kan lære at være vendt mod Guds løfter i vores bøn. Selvom vi ikke kan se det, så må vi bede Gud om, at han må komme snart. For det har han lovet. Ja. For det sjette, så bad Daniel, selvom han vidste, at det kunne koste ham alt. Jeg ved ikke, hvad den naturlige reaktion ville have været, hvis man blev stillet over for det her ultimatum om at bede til kongen i 30 dage eller blive kastet for løverne. Måske kunne man have bedt lidt mindre. Det er jo bare 30 dage. Måske kunne man have holdt lidt lavere profil, så det ikke lige blev opdaget. Man kunne forestille sig, at det naturlige ville være at have tænkt, målet helliger jo midlet, og det har jo virkelig stor betydning at have folk, der tror på Gud helt inde ved magtens centrum. Hvis man bare lader være med at bede i 30 dage, så har jeg måske en mulighed for at overtale kongen til at lade mit folk vende hjem igen. Sådan kunne det have været naturligt for Daniel at tænke. Men sådan tænkte Daniel ikke. Daniel han holdt ikke lav profil med bønslivet, selvom han vidste, at han var i fare. Daniel han vidste, hvem der har al magt. Daniel han vidste, hvem der ville være i stand til at bevare ham igennem alle farerne. Daniel han gik ikke på kompromis. Han kunne ikke gå på kompromis hvis det indebar, at han skulle trodse Gud. Hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt midt i modgang og forfølgelse? Jeg tror, vi må komme til Gud i bøn. Det vigtigste, det er sådan set ikke under hvilke omstændigheder vi kommer frem til Gud i bøn, om vi lige beder på bestemte tidspunkter eller i bestemte stillinger. Men vi må komme til Gud trofast i bøn, i en stædig fastholdelse af Guds løfter, og i bevidstheden om, at der er en dag, at det her med at komme til Gud, en dag kan komme til at koste os alt. Daniel, han blev fanget for illoyalitet, fordi han bad til sin Gud frem for til kongen. De kongelige embedsmænd, de overfalder Daniel, mens han beder. Det kan man se i vers 12. Modvilligt så sender kongen Daniel for løverne i henhold til det dekret, han havde udstedt, og som ikke kunne ophæves. Da han sender Daniel for løverne, så siger han ovenikøbet, måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. Gud, han redder Daniel for løverne, som han siger i vers 23. Min Gud sendte sin engel, han lukkede løvernes skab, så de ikke kunne gøre mig noget. Gud, han sendte sin engel for at redde Daniel. I vers 24, så kan man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Daniel, han havde ikke fået en mindste skramme. Og det understreger, at det virkelig var Gud, der reddede Daniel. Eller, det var i virkeligheden ikke bare Gud. Det var sin Gud. Det var Daniels Gud. Gud, han havde reddet Daniel, fordi han havde stolet på sin Gud. Hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt midt i modgang og forfølgelse? Det gør vi ved at stole på Gud. Ved at stole på befrieren, som har al magt til at befri os selv ud af de mest håbløse situationer. Vi må huske på, hvad det var, at Guds folk i eksil de havde hørt og læst i det her brev fra Jeremias. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Vores situation, den er jo egentlig meget parallel til Daniels situation. Vi lever også i et eksil. Vores borgerskab er i himlen. Vi håber på at komme til et land, som vi er blevet lovet. Og selvom vi ikke kan se det, så håber vi på det. Og selvom at vi må blive udsat for modgang og forfølgelse, så er Gud i stand til at føre sine planer igennem. Daniel, han blev reddet for løverne, og det siger os virkelig noget om, hvem Gud han er. Gud er den, som selv hedenske konger må bøje sig for i dyb lovprisning. I løbet af kapitlet så er der en udvikling i kong Darius' forhold til Gud. Han kommer til en vågnende erkendelse af, at Gud han virkelig er den levende Gud. I vers 19 så, eller i vers 17 så omtaler kongen Gud for Gud som din Gud. Det er Daniels Gud, ikke kongens Gud. Alligevel så håber kongen på, at den her Gud vil være i stand til at redde Daniel. I vers 19 så kan vi se, at kongen han tilbragte natten fastende. Selvom at den her Gud måske nok var Daniels Gud, så håber han alligevel på, at hvis han faster og beder til ham, at han så vil redde ham fra løverne. I vers 21 så kom han ud til løvekuglen om morgenen der og spørger, Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunnet redde dig fra løverne? Han spørger forsigtigt, fordi kan det virkelig være rigtigt, at den her Gud er i stand til at redde Daniel? Og det afslutter så i vers 26, hvor at kongen han ender med at sende en skrivelse ud til alle folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden, står der. Og i den her, så befaler han, at man alle steder skal frygte og skælve for Daniels Gud. Og begrundelsen det er, for han er den levende Gud. Kong Darius, han er altså kommet til en erkendelse af, at Gud, han virkelig er Gud. Daniels Gud er virkelig den levende Gud. Gud, han er den, der frelste Daniel fra løverne. Guds kongerige, det er større end selv de største kongeriger. Gud, han er den suveræne og evige konge. Gud, han er den konge, der er i stand til at frelse og befri dem, der tror på ham. Det er jo ikke altid sådan, at Gud, han gør det. Især i kirkens første tid, så var der rigtig mange, der blev smidt for løverne. Og det var ikke alle, der blev reddet på samme måde som Daniel. Men jeg tror, vi må huske på, at selvom at vores ydre menneske går til grunde, så fornyes dog vores indre menneske dag for dag, som Paulus skriver. Den dag, hvor vi måtte stå over for forfølgelsen, over for modstanden, så må vi huske noget af det, Jesus han har sagt. Frygt ikke dem, der kan slå læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Mennesker, de kan gøre meget. De kan smide Daniel for løverne. Men de kan aldrig tage Guds rige fra os. Satan, han har indflydelse her i verden. Men han har ingen magt, han ikke har fået givet. Det er Gud, der har en magt. Og det er den almægtige Gud, som vi kan bede til. Det er den almægtige Gud, der var i stand til at redde Daniel. Også da det så håbløst ud. Som der står her i vers 27. Han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redder Daniel ud af løvernes klør. Må vi altid frygte og skælve for Gud, for han er den levende Gud. Ja, hvordan holder vi hovedet koldt og hjertet varmt i modgang og forfølgelse? Den her tekst, den lærer os to ting. For det første, så holder vi hovedet koldt og hjertet varmt ved at komme trofast frem for Gud i bøn. I en stedig fastholdelse af hans løfter. Og for det andet, så holder vi hovedet koldt og hjertet varmt ved at stole på Gud, som har al magt. Den Gud, som er i stand til at befri os i modgang og forfølgelse, er i stand til at redde os og frelse os fra den endelige dom til sidst og føre os hjem til Gud i evighed. Gud vær ære i evighedernes evigheder. Vi skal bede sammen. Herre, vi takker dig for den, du er. Herre, tak, at du er den levende Gud, der forbliver i evighed. Tak, at dit kongerige, det ikke kan gå til grunde. Tak, at dit herredømme, det er uden ende. Herre, tak, at du er den, der redder og den, der befrier. Herre, tak, at du er den, der gør tegn og under i himlen og på jorden. Og tak, at du redde Daniel ud af løvernes klør, Herre. Herre, må vi følge Daniels eksempel. Herre, vi ved ikke, hvornår forfølgelsen den kommer. Vi ved ikke, om vi kommer til at opleve det, men Herre, du har sagt, at det er en virkelighed, som vil komme, og især tage til kort tid, inden du kommer. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Herre, må vi forny os i vores bønsliv, Herre, så vi kommer trofast til dig, så vi har et sted, hvor vi kan komme til dig i stilhed hver dag og stædigt fastholde dig på dine løfter, Herre. Herre, tak, at du kommer snart. Tak, at når du kommer, så er der ingen, der skal få magt over din kirke. Herre, vi ønsker at fastholde dig på dine løfter. Og Herre, så ønsker vi at stole på dig. Herre, vi ved, at selvom der er mennesker i den her verden, som har meget magt, så er det bare ingenting i sammenligning med den magt, du har, Herre. Og Herre, det giver os tryghed til at komme til dig i bøn. Herre, vi ved, du er den, der har al magt. For du er den levende Gud. Du er den, hvis kongedømme bliver for evigt, Herre. Vi ønsker at prise dig i evighed for det. Amen.